раді вітати в нашій студії Тараса Познія. І він покорив цього року Еверест. Еверест, тобто найвисокішу вершину світу. Доброго ранку, пане Тарасе.
Доброго ранку.
Ще сьогодні безпрецедентна акція. В нашій студії також є людина, яка зазвичай не ходить в ефіри громадського радіо. Вона допомагає нам ззовні, але сьогодні вона поруч зі мною в студії. Це Ірина Кондратенко, продюсерка громадського радіо. Іра хоче теж піднятися на Еверест. Для неї ця розмова буде просто дуже важлива і дуже цікава. Заради цього вона піднялася о 6 ранку і приїхала в студію громадського радіо. Іра, можеш привітатися з гостями?
Привіт, привіт.
З паном Тарасом сьогодні говоримо і про цікаве, і про небезпечне, те, з чим він зустрівся на вершині Евересту. Тож, давайте почнемо спочатку. Що треба зробити, щоб піднятися на Еверест? Це ж не просто так захотіли і пішли, правда? Це довгі тренування, це табір, який треба пройти перед тим, як піднятися на цю вершину. Розкажіть нам подробиці, будь ласка.
Мабуть, до Евересту я йшов біля 2 років, і починалося все з більш низьких вершин. Задача – набирати висоту поступово. Осінню 2016 року, мабуть, 16-го я сходив на Кіліманджаро, це висота 5895 метрів, вища точка Африки. Далі був Мера Пік, Айленд Пік, це 6400, потім була Аконкагуа, 6962. Потім була спроба Пік Леніна, це 7134, але із-за поганої погоди, сильного вітру на вершину ми так і не вийшли. А потім була Манаслу, 8163, це перший мій 8000-ник. Туди ми йшли без кисню і без шерпів. Було тяжко, але, в принципі, ми досить швидко сходили на гору. І після цього я вже розумів, що, в принципі, до Евересту я готовий. І наступна вершина буде Еверест.
Еверест – це 8848 метрів.
Правильно.
Це я читаю з вашої футболки, насправді.
Це вам підсказка буде, так.
Тож, для початку, ви сказали шерпи. Розкажіть для наших слухачів, хто не знає, хто ці люди?
Шерпи – це національність, яка мігрувала з Тибету приблизно 500 років назад до Непалу в пошуках більш плодородних земель. Вони живуть на висоті від 3400 метрів приблизно, тобто їхній організм вже гарно адаптований до цих висот і працюють в основному висотними гідами при сходженнях на Еверест, інші восьмитисячники, шестисемитисячники. А також шерпи мають свої лоджі, свої магазини, добре спілкуються на англійському в основному. Тобто, якщо взяти цілом по Непалу, це така національність, яка досить гарно себе почуває.
Тарасе, а коли ви піднімалися на Еверест, у кожного, я знаю, що є такі формати, да, підйому. Це коли ти платиш гроші за повний комплект, типу all inclusive, і це тобі надається 2-3 шерпи, які несе з тобою всі твої речі, тобі готує їжу, ставить твої намети і супроводжує тебе, коли ти піднімаєшся вже на вершину гори. А я знаю, що ви піднімались на Еверест трохи за іншою схемою. Дешевше, да, було це, аніж я читала, що цього року підйом на Еверест коштував 80 тисяч доларів. Ви писали, що ви платили вдвічі менше, але у вас був один шерп. Тобто вам допомоги не було такої, як іншим. Наприклад, ви ставили самі намети, ви самі готували їжу. Ви якось справлялися з цим всім самостійно?
Ні, на Евересті ми самі нічим не займалися. За нас це робив. Шерпи. У нас було по одному шерпу, але цього достатньо. Раніше ходили один шерпа на 5 клієнтів. Новий формат один к одному. А один к двом, коли 2 шерпи на одного клієнта, це вже VIP-формат, і він от коштує, ну, в тих же 7 вершин російських, коштує 80 тисяч. У нас же, ну, більше, ніж в 2 рази дешевше.
А як вам вдалося зекономити? На чому?
Я просто в Непалі проводжу, мабуть, більше, ніж в Україні часу, в осінній, весняний і осінній сезони, десь в сумі 100 з лишнім днів в Непалі проводжу. І у мене там багато знайомих, і я вибирав собі якусь компанію вже безпосередньо серед непальців.
А ще запитаю, я читала, в 2016 році ви давали інтерв'ю і казали, що у вас не було планів на Еверест, ви казали про навколосвітню подорож, казали, що хочете пожити разом десь високо в горах, але про Еверест ви тоді не казали. А зараз кажете, що ви сходили на Кіліманджаро і одразу вирішили, що йдете на Еверест. Як це все у вас відбулося?
Я не маю привички ставити плани якісь на кілька років вперед, тому що життя таке, що воно досить швидко міняється. І моє особисте життя, воно досить насищене. За півроку я можу все поміняти. І сходити на Еверест, і придумати якісь нові плани собі, цілі. Точно так і з Еверестом було. Я спочатку не планував. Але потроху-потроху і твої сходження підводять тебе до цієї вершини. В планах було 8 тисяч. Я хотів сходити на 8 тисяч, тому що раніше це мені казалося як космос. Ну, просто щось недосяжне. І після того, як я сходив на перші свої 8 тисяч, я зрозумів, що, в принципі, все реально і треба пробувати далі.
Як довго треба підніматися на вершину Евереста?
Скільки експедиція? Вся експедиція планувалася 60 днів, але ми, в принципі, впорались десь за 45.
Тобто це разом з табором? Тобто...
Це разом з усім, так, да, Катманду.
Що ви там робили, коли приїхали в рамках цього табору спочатку?
Базового табору. Ти приходиш, спочатку ти йдеш трек до базового лагерю Евереста, це 9 днів підход пішочком там по горам. Дуже гарно, дуже красиво. Ну, це для мене вже був, мабуть, 7-й раз я йшов туди, десь так. Далі приходиш в базовий табір, проводиш там декілька днів, і головна складність в висоті. Організму потрібно акліматизуватися. І тобі треба ходити такі так звані акліматизаційні виходи. Спочатку ми ходили на 6-100 ночували, потім на 6-400 дві ночівлі, потім спускаєшся вниз в базовий табір, відпочиваєш декілька днів, потім піднімаєшся до 7 тисяч. Спускаюся вниз, ну вже не в базовий табір, ми з базового табору вертольотом полетіли в Намчебазар, щоб трохи зекономити сили. В Намчебазар це 3400 висота, базовий табір 5300, на 3400 ти відпочиваєш значно краще. 5 днів ми там провели, повернулися і вже йшли на штурм Евересту.
Що далі?
Далі після Евересту в планах чи що далі
після
було?
Після того, як ви вийшли на штурм Евересту.
Сам штурм займає всього 4 дні. В принципі, це небагато. Ми підіймаємося з базового табору в другий табір за перший день. Це на 6490 висоту. Потім третій табір 700, четвертий табір 7900. Ти туди приходиш десь о 2 годині дня. Відпочиваєш там 3-4 години, валяєшся в тій палатці. Це вже з киснем. І о 6 починаєш збиратися до виходу. О 8 вечора ти виходиш на штурм. І о 9-10 десь так ми були на вершині, тобто 13 годин йдеш вверх всю ніч. Хвилин 20 проводиш на вершині і починаєш спуск.
Тарасе, про що ви думаєте, коли кожного разу робите крок? 13 годин. Це ж треба якось цей свій мозок чимось зайняти. Я не знаю, якісь картинки у вас в голові. Про що думає альпініст, коли робить ще один крок і ще один крок?
Ну... Сама така думка, яка мені запам'яталася зі сходження, треба не заснути. Тобто це ніч, і в деякі моменти хочеться, дуже-дуже хочеться спати. І я йду собі, думаю, чувак, ти йдеш на Еверест, вища вершина світу, як я спати, взбодрись давай. І якось я так себе намагаюся трохи розворушити і йти далі. А так, в принципі, поки по темному йдеш, пейзажів не видно, видно тільки спереді, там скільки фонарик вихватує, пару альпіністів ззаді, якщо повертатися. Особливо ні про що не думаєш. Просто собі топаєш і топаєш, топаєш і топаєш. Далі починає світати, вже становиться дуже гарно. І тут вже, звісно, ці твоє нічого не думання розбавляється спостеріганням пейзажів. Бо ну, такого, як на Евересті, ніде не побачиш.
Яка там температура повітря?
Ну, у нас на спуску... Хвилин 10 на вершині була гарна погода, потім вона різко спортилась і налетів такий собі ураган. Дуже сильний вітер, сніг. І в той момент, учитывая силу вітру, я думаю, було десь мінус 55. Десь біля цього.
А гарна погода на Евересті – це скільки градусів?
Ну, це мінус 30. Але без вітру це окей, це взагалі не проблема.
Там Віка в палаці вночі мінус 20, але нормально. Ну.
Я, до речі, хотіла запитати, як це спати в палаці при мінус 20? Це ж, ну, я не знаю, небезпечно, можна замерзнути? Чи як це відбувається?
Ну, спальник комфорт мінус 25, у мене у ребят були під мінус 40 комфорта спальник. Плюс ти спиш, а дітей. В принципі, головна проблема при таких температурах не простудить горло. Бо носом нос теж пересихає, там дуже сухе повітря, нос пересихає, горло пересихає, якщо їм дихати. І ти постійно надіваєш на себе баф на лице і дихаєш через баф. Або
що
через якусь
баф?
Другу штуку. Ну, баф – це мультифункціональний головний убор. Така тряпочка, є 12 способів, як ти її можеш одіти. Можеш як шарфік надівати, можеш на голову як шапку, там по-різному. І цей баф вже можна тягнути от на шиї, коли він натягнути на ніс, і дихати через нього. Тоді вже повітря більш тепле доходить до тебе.
Це до того, знаєш, коли дитину, наприклад, взимку відправляють гуляти, замотують її рота, то це бабусі так роблять. І говорять, що так більше шансів простудитись. А от у альпіністів це навпаки. Такі, так більше шансів лишити собі вологу, так?
Ну,
і
так,
дихати більш вологим.
І чуть теплішим.
А на якій висоті вже треба користатися цим приладом з киснем?
Ми починали з 7 тисяч. До 7 тисяч ми перший раз дійшли без кисню, другий раз теж без кисню, але ночували вже на 7 з киснем.
А це як у аквалангістів такий прилад, чи як він виглядає?
Ну, маска така надівається. Від маски йде шланг до балону. Балон, зазвичай, коли ти йдеш, він в тебе в рюкзаку. Коли в палатці, то ти його просто де-то ложиш з боку палатки, чи там біля голови, чи ще десь. І пересуваєшся вже з балоном.
Скільки
постійно.
Він важить, цей балон?
Балон до 5 кілограм важить. Десь
скільки
4-5.
Ви взагалі на собі несете речей, обладнання і всього іншого?
Ну, ми не багато. От балон 5 кілограм, сам рюкзак важить, мабуть, там кілограм плюс-мінус. І може там ще якась фліска і термос з водою, тобто до 10 кілограм, не більше. Угу. Основну вагу несуть шерпи. Шерпи несуть на вершину два резервних балона для тебе ще, і свій балон, і ще один балон для себе. Тобто 4 балона плюс ще якесь спорядження.
Хто ніс гаманець з біткоїнами?
Ну, Яніс. Яніс 2.
Тобто ви перша людина в світі, яка занесла на верхівку Евересту гаманець з біткоїнами.
Ну, це не біткоїни були, це токени Ask.fm, іншої криптовалюти, але так.
Цікаво, що Тарас навіть отримав нагороду, тобто так, диплом про рекорд щодо цього.
Так, є Національний реєстр рекордів України, і він займається світовими рекордами, видали нам сертифікат.
Так,
по світовому,
ви спеціально,
я так розумію,
це зробили?
У них ще іде експертиза якась. Ну так, спеціально.
Тобто це була мета така, зробити такий рекорд?
Ну, про рекорд я не думав. У мене друг працює в проєкті Ask.fm. Власне, вони погодили спонсорувати експедицію. У нас от виникла така ідея винести токени криптовалюти. Вони запускають свою нову. Наверно, в кінці літа буде ICO проводиться, запускають свою нову криптовалюту, і в нас була ідея винести от токени на найвищу точку світу.
Я хотіла спитати ще, коли ви піднялись на саму верхівку, да, цієї гори, що ви там побачили? Мені здається, що звідти видно космос.
Можливо, і видно космос. Це до стратосфери, чи куди, там зовсім недалеко. Але цей раз на Евересті погода досить швидко спортилася. Я навіть не фотографував пейзажі відтуди. От на шляху до Евересту було видно, коли схід сонця, просто космічні пейзажі. Я вам потім покажу, може, відео подивитись. На самій же вершині, ну, хвилин 10 було ще більш-менш нормально, але теж облака почали підніматися знизу, а потім все затягнуло і нічого не було видно.
Ми знаємо, що коли ви вже спускалися з вершини Евереста, то через негоду були проблеми зі здоров'ям. Що там трапилось, розкажіть.
Так, основна проблема – це була сніжна сліпота, яку я отримав. Як я вже говорив, почався такий маленький ураган, і вітер був настільки сильний, плюс-мінус 55 оці. І якось так виходило, що сніг заліплював в мене маску і зовнішнє стекло, і зсередини. Я її знімав пробував протерти, але це мінус 55, воно нічого не виходить. Потім я надів цю маску на лоб, пробував одіти сонцезахисні окуляри. Маску в мене взагалі здуло з голови. В результаті окуляри також не помогли, бо вони теж заліплювали зсередини снігом. Я нічого не бачив. А склон досить крутий. Ми йшли траверсом по хребту, і треба було чітко бачити кожен крок. Тобто в мене був вибір, або я ризикую зірватися, ідучи в окулярах, або я свідомо розумію, що травмую собі очі. Другий варіант, в принципі, більш такий, ну, прийнятний за цієї ситуації. Я спускався без маски на висоті 8800 по снігу і прийшов четвертий лагер. В принципі, до нього ще дійшов більш-менш нормально. А там уже вночі відчув, що коли просинаюся, пробую відкрити очі, то така різка сильна боль, як перцем туди засипали. Але було темно, я нічого не бачив. Бачу я що-то чи не бачу, було непонятно. Але на наступний день, вже коли ми спускалися з 4-го в другий табір на висоту 6400, вже прийшлося спускатися зі сніжною сліпотою. Тобто я міг іти, бачучи, мабуть, 10-30 метрів. Потім я вже не міг дивитися. Мені приходилось закривати очі, якось їх там трохи масажувати. Пекло так, як оце перце туди насипали. Відкриваєш ті очі, питаєшся навести різкість на ботинках своїх. 3-5 секунд ти якось наводиш трохи різкість, бачиш вірьовку, вщолкуєшся, йдеш далі 10-30 метрів. І так от цілий день із 7900 до 6400 ми спускалися.
Але в такому стані ви ще й врятували людину?
О, це був не я, це Діма з Ромой. Це було на спуску з вершини до 4-го табору. Там теж один китаєць сидів. Ну, вони не знали, хто то китаєць, не китаєць. Вони думали спочатку, що це непальський шерпа, виявилося, це китаєць. І його покинув його шерпа, наче пішов за кислородом, але ну, непонятно, де він там дівся. Коротше, чувак уже сидів, його засипало снігом. Він уже, мабуть, прийняв цю ситуацію. Но вони прийшли, його розтормошили. Він міг сам іти, вони його поставили між собою і перестягували на перилах, просто підбодрювали під час спуску до 4-го табору. Після 4-го табору вже спускався сам.
Вас гора відпустила, і це на щастя.
Так.
Ви ще збираєтесь підкорювати, робити сходження?
Так, підкорювати – це не
все
те слово.
Все ж таки, та мета, яку ви собі ставили – це Еверест, а потім ще Ілхоце, то вона у вас лишається в голові? Ви підете туди знову?
Так, я думаю, подивимось. Може, наступної весни, якщо збереться команда, то підемо. Якщо на Еверест не збереться, підемо на інші 8 тисяч.
Це ця вершина, про яку ви зараз говорите, вона складніша та небезпечніша, ніж Еверест?
Технічно приблизно така сама, як Еверест. Але чому я планував? Вона нижча, це 8516, це четверта вершина в світі. Але перміт на Еверест, один перміт дозвіл, коштує 11 тисяч, на вхід за 1800. Тому якщо
доларів.
Доларів, звичайно. Mm-hmm. Тому якщо вибирати, куди йти, то спочатку треба сходити на Еверест, тому що перміт набагато дорожче, ну і сам сервіс набагато дорожче, а сходзи вже як вийде. Не вийшло, ну вийде наступного разу. Таке.
Наскільки всі ці сходження небезпечні, і ну ми знаємо, що багато хто не повертається з вершин, так, і з Евересту в тому числі. Тобто, от розкажіть для наших слухачів, чи це просто романтика та класно пройтися горами, чи це справді такий вид спорту, до якого треба готуватися дуже серйозно і розуміти, що це великий ризик, який ти береш на себе?
Ну, висотний альпініст вважається найнебезпечнішим видом спорту, мені здається, так, по яких-то там статистиках. І кожен рік на Евересті гине десь 7-9 людей. Це, типу, стандартна практика. Це насправді небагато, учитує кількість, яка йде, тобто 1-2% всього. Є вершини, типу там Анапурника, 2, Канченджанги, де смертність 30-40%, десь так. Ну, і йдучи на таку висоту, ти приймаєш ці риски.
А є рекорди, там, наприклад, наймолодша людина, яка піднялася на Еверест?
Є. Наймолодша, мені здається, 14 років, 13. А найстарша 83 чи 84.
Нічого собі. Тобто в 13 років це ще взагалі дитина. Тобто вона йшла з батьками, я сподіваюся.
Ну, я думаю, батько там непростий, також який-то альпініст. який вирішив підняти свою дитину.
Ми ще розповідали в нашому ефірі про Ірину Галай, яка стала першою жінкою-українкою, саме так, яка піднялася на Еверест. Я так розумію, що ви з нею знайомі і ви їздили разом.
Так.
Але цього року вона піднімалася на іншу вершину.
Вона от на Лхот захотіла піднятися без кисню, доки ні одна українка на таку висоту не піднімалась без кисню.
Але там також, я так зрозуміла, через негоду не вистачило піднятися трошки так саме на вершину.
Ну, 200 з лишнім метрів на такій висоті – це не зовсім трошки, але так.
Угу.
Десь до 8300 Ірина змогла піднятися і потім вирішила спускатися. Я думаю, був брак часу. Трохи пізно вийшли.
Тож, я нагадую, що в нашій студії Тарас Позній, альпініст, який покорив Еверест.
Піднявся на Еверест.
Вибачте, будь ласка. Гори
альпіністи не люблять, так.
Піднявся на Еверест на 8848 метрів. Це висота, це
найвища точка світу.
Тож, дякуємо дуже, пане Тарасе, за цю розмову.